Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la unuan de aprilo 2015. L'aula exemplo de la passiono, morto cae resurrecto de Jesuo, ni rememoru tiuin viroin cae virinoin, ciui, per la attesto de sia vivo, respegulas radion de la perfecta, plena, purega amo de Cristo. Tion diris Papo Francisco dum la cimatena generala audienzo en Plazzo Sancta Petro, parolante pri la Pasca Tritago. La invito de Papo Francisco estis eniri per la tuta coro en la celebradon de la misteroi, cion la liturgio proponas al ni per la Pasca Tritago, retravivante la passionon, morton cae resurrecton de Jesuo. La Papo instigis, cun dividi, l'assentoin cae agoin de la lastai momentoi de la surtera vivo de Cristo. Tiel, li diris, vi havos bonan Pascon. La Tritago comencigas la Sanctan Jaudon per la rememoro de la lasta vespermangio. Jesuo oferas al Patro sian corpon cae sian sangon sub la formoi de pano cae vino, cae donas ilin all'apostoloi, ordonante al ili eternigi la oferon por memorigo pri li. La Evangelio memorigas la piedo lavadon. Cristo lavas la piedo in della discipoli, esprimante la signifon de sia vivo cae de sia passiono, ciel servadon al Dio cae alla gefratoi. Tio ci ocasis ancau per nia bapto, ciam la grazo de Dio, purigis nin e la pecoi. Tio ocasas ciu foie ciam ni memorigas la Signoron en la Eucaristio. En la Sancta Vendredo, daurigis Francisco, ni meditas la misteron de la morto de Cristo, cae ni adoras la cruzon, memorigante che antau ol liveri sian spiriton alla Patro, Jesuo diris, estas finite. Tio ci signifas che la savo agado plenumigis. Jesuo, per sia sinofero, transformis la plei grandan maliustagion en la plei grandan amon. Dum la epocoi, daurigis la papo, estis viroi cae virinoi, ciui per la attesto de sia vivo, respegulas radion de citiu perfecta, plena, purega amo. Ciel exemple Andrea Santoro, pastro della diocezo de Romo, cae misiisto, murdita en 2006 en Turchio. Liai vortoi, oni farigias capablai ricevi la savon nur offerante sian carnon, hodiau subtenu nin en la offero de nia vivo, kiel donazzo de amo alla gefratoi, lau imito de Jesuo. Iela fino de nia vivo, cun niai pecoi, sed ancau cun nia amo por la proximulo, ni povos diri alla Patro, mi faris cion cion mi povis fari, por rediri la vortoin de Jesuo, estas finite. En la Sancta Sabato, memorigis Francisco, la Ecclesio contemplas la riposon de Cristo en la tombo, post la venco plena batalo de la cruzo. Dum la Pasca maldormo, ni attendas, plenai de espero, la revenon de Cristo, ciam Pasco havos sian plenan manifestigion, per la lumo de la resurrectinto. Cun Jesuo ciu vencas la morton, cae ni cun li, malfermigas do nun tempo plena de estontezzo. Nia vivo ne finigas fronte alla stono de tombo. Nia vivo iras trans per la espero al Cristo, ciu resurrectis giustel tiu tombo. Ciel cristanoi ni estas avocatai esti matenai gardostarantoi, ciui capablas ec vidi la signoin de la resurrectinto, ciel faris la virinoi cae la discipli al curintai alla tombo iela tagigio de la unua tago de la semaino. Papo Francisco, fine della generala audienzo, memorigis che morgau estos la decada treveno della morto de Sancta Johano Paulo la Dua. Ni, diris Francisco, rememoras lin ciel grandan attestanton de Cristo suferanta, mortinta cae resurrectinta, cae ni petas de li propeti por ni, por la familioi, por la ecclesio, porche la lumo della resurrecto rebrilu sur ciui ombroi de nia vivo, cae plenigunin per gioio cae pazzo. Cae nun aliai informoi pri Papo Francisco. Morgau Sanctan Jaudon du estos la rendevuoi. Matene li celebros la Crisman meson cun la cardinaloi episcopoi cae diocesai pastroi cestantai en Romo. Tecvos la vespera celebro della Sancta Jaudo, meso della vespermangio della Signoro. Li atingos la Roman Malliberejon Rebibbia. por celebri la meson de la vespermangio de la signoro en la pregeio de la patronia. Dum la meso li lavos la piedoin al quelcai malaliberuloi cae malaliberulinoi de la apuda por virina malalibereio. La liturgio de la Sancta Vendredo estas dividita en la du tradizia in rendevuoin, la celebro de la passiono de Jesuo cae la cruzvoio vespere cun la inspiro dona fono de la Roma Amfiteatro Colosseo. Fine la patrino de ciui noctai vigladoi, tiu de la nocto de Pasco, vespere de la quara de aprilo, Sancta Sabato, post la beno de la nova fai cae processio interne della Basilico, la Papo celebros la sacramento in della Cristana iniziado. Matene della quina de aprilo casos la Sancta Meso della Resurrecto, ie chies fino la Papo donos la benon urbi et orbi. La Sancta Iaro della Misericordo, chiu comencigios la venontan ocan de decembro, estos officiale starigita de Papo Francisco postagamese de venonta sabato, chiam comencigios la ceremonio por la publicigo della buleo, chiu arigas la jubileon. Papo Francisco gvidos la celebron della unuai vespera i pregioi della dimancio della Dia Misericordo. Dum la nuna Sancta Semaino, la Papo publicigis en Twittero plurain messagioin. Ni legas la lasta. La confess preno estas la sacramento de la tenerezzo de Dio, lia maniero circa ubraci nin. La Sancta Semaino estas la tempo quiu plei multe nin vocas esti proxime al Jesuo, amichezzo videblas en la provo. Ciel discipoli de Cristo, ni ne povas ne interesigi pri la bono de la pli malfortai. Vivo estas alt valora tresoro, sed ni gin malcovras, nur se ni gin donazas al aliai. Cai nun aliei informoi. La exa generalo Muhammadu Buhari, 72 yaraja, islamano, estas la vencanto de la pli malfacilai cae turmentatai balotoi en la moderna historio de Nigerio. Li ricevis pli ol 2 milionoi da vocioi, pli multe ol lia contraulo, la antaua presidanto Goodluck Jonathan. Por la unua foio en la historio de Nigerio, la opposizio anstatauigas democratie la regantan registar. Londono, crescis 33% la nombro da mort condamnoi en 2024, iaro en ciu tamen, compare cun la antaua, ocasis malpli da executoi. Tion scribas Amnestio Internazia en sia iara rapporto, esprimante zorgadon pro la alta nombro da mort condamnoi verdictitai en Egiptio cae Nigerio. Iliai tribunaloi causis la crescon de mortopuno en la mondo. 2466 estis iliai verdictoi. La executoi en la tuta mondo estis 607. Tamen, citiu statistico, samkiel dum la pasinta iaroi, ne inclusivas la datumoin pri Cinio. Tiu lando realigas pli executoin ol ciui aliai landoi en la mondo. Devus esti miloi la personoi executitai, sed la vera nombro deciam estas stata secreto. Oni faris executoin en 22 landoi. Post Cinio, en la statistico sequas Irano, Saud-Arabio, Iraco cae Usono. Hago, Palestino, agnoscita pasintiare ciel stato membro della Generala Assembleo de Unuigintai Nazioi, ecde hodiau estas ancau membro de la Internazia Pun Cortumo de Hago, cune cun aliai 122 landoi. Tio obligos al Palestino peti al tribunalo la malfermon de esploroi pri supposatai milit crimoi de Israelo contra la palestinanoi cae pri la agado de construo cae plivastigo de la establigioi en Cisjordanio cae en Orienta Jerusalemo. Caregai gefratoi, bonan sanctan pascan tritagon, gis reaudo morgau, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.